Blaðsíða 20. Hvað skyldi nú eiginlega vera að gerast? Það er strákur sem slekkur á ljósinu sínu en hann kveikir á vasaljósi og byrjar að lesa. Hann les og les. Bókin hans hlýtur að vera mjög skemmtileg. Ég get ekki talið hann með ef það er kveikt á vasaljósinu, hugsa ég með sjálfri mér. Kláraðu bókina á morgun. Viti menn, strákurinn slekkur á vasaljósinu. 7 mínus 1 er 6.